Hiljennämme rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, kaikki tietävä ja kaikki näkevä Jumala, sinun kädessäsi on kaikki ja sinun siunauksestasi riippuu kaikki. Kun me olemme tulleet nyt seuroihin ja rukoilemme sinua, me Isä tiedämme, että sinä kyllä tiedät jo ennen kuin me rukoilemmekaan, mitä me aiomme sinulta pyytää. Mutta sinä olet antanut meille rukouksen lahjan ja aivan kuin luvan puhua sinulle. Sinä Isä, joka tiedät kaiken, näet jokaisen nytkin läsnä olevan sydämeen ja kaikki asiat ovat sinun tiedossasi. Me Isä pyydämme, että näissä seuroissa saisimme uskon kautta katsella Kristuksen kirkastettuja armollisia kasvoja. Ja että nuo kasvot kääntyisivät meidän puoleemme ja antaisivat meille rauhan. Sinä Isä tiedät kyllä, minkälaisessa maailmassa me elämme. Sinä tiedät tämän maailman kiusaukset ja houkutukset ja tiedät senkin, miten heikkoja me olemme. Emme olisi tähän päivään saakka uskomassa selvinneet, jos et olisi meitä auttanut. Siksi me Isä pyydämme, että tänä päivänä sanallasi meitä vahvistaisi niin, että yhdenkään lapsesi kohdalla ei kilvoitus lakkaise, vaan että me jaksaisimme taistella syntiä vastaan sinun antamallasi voimalla. Jos näihin seuroihin on tullut sellainen seuravieras, joka vaikeroi synnin tähden, kantaa aivan kuin kuormana sitä matkassaan, niin me hänen puolestaan Isä pyydämme, että sinä tällaiselle uskovaiselle antaisit voimaa ja lähettäisit saattomiehen. Jos täällä on sellainen, joka on elämään väsynyt ja toivoisi jo pääsemänsä pois, niin me pyydämme, että anna iloa ja elämän iloa nauttia kaikesta siitä, mitä sinä olet meille myöskin ajallisessa elämässä antanut. Me turvallisesti pysähdymme sinun sanasi ääreen ja luotamme, että sinä annat sanastasi sen, minkä näet nyt seurakuntasi tarvitsevan. Siunaa Isä nämä seurat nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen. Tämä on sunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumiteksti. Vie meidät aika mielenkiintoiseen tilanteeseen, nimittäin Jeesus oli saanut illalliskutsun fariseuksen kotiin. Ja kun nämä illallisvieraat olivat syömässä, niin siihen kotiin tulee yllättäen sellainen huonomaineinen nainen, joka oli saanut aikaisemmin parannuksen armon. Ja tämä teksti kertoo nyt siitä tilanteesta. Kuunnelkaapa, kun minä luen, tämä on jo luettuna mielenkiintoinen. Tämä Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle. Ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies on profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500 ja toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun. Mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhassa. Aamen. Eikö ole aika erikoista, että Jeesuksen noin 3 vuotta kestävän opetusjakson aikana hän kohtaa, tai voi olla, että kohtasi enemmänkin, mutta että Raamattuun on kirjattu 3 tällaista tarinaa, jossa kohdattava on huonomaineinen nainen. Minä pysähdyin tämän tekstin äärelle, niin minä kysyin, niin kuin monesti tekstin äärellä kysyin, että mikä tämän tekstin opetus on. Muistatteko, kun Jeesus kohtasi syykkärin kaivolla syntisen naisen? Se oli sellainen syrjäytynyt nainen, joka ei uskaltanut edes muiden ihmisten kanssa tulla samaan aikaan kaivolle, vaan sen piti tulla päivällä, kun ne muut sitä hyljeksivät. Sitten oli syntinen nainen, jonka fariseukset raahasivat temppelialueella Jeesuksen jalkojen juurella ja sanoivat, että tämä on jäänyt kiinni teosta, aviorikoksesta ja nyt tämä pitäisi tuomita. Ja sitten on tämä. Vanhan testamentin puolelta muistatte porttoraahabin, joka Jerikossa otti ne veljet, piilotteli niitä, jotka olivat tiedustelumatkalla. Minä luin tätä tekstiä ja tätä Raamatun kohtaa ja mietin sitä, että mikä on tämän tekstin opetus, niin kyllä minä sitten kysyin sitäkin itseltäni, että jos minä olisin ollut tuossa ruokapöydässä, jossa oli Jeesus ja opetuslapset ja varakkaita fariseuksia, siinä syödään hyvää ruokaa, niin sitten huoneeseen tulee yllättäen tällainen syntinen ihminen, niin kyllä minäkin olisin saattanut ajatella, että no mitä tuo tänne tuli. Minä luulen, että ollaan aika lähellä sitä, mikä on tämän tekstin opetus. Voi siinä käydä niinkin, että jos meidän seuroihin tulee sellainen, joka on huonomaineinen, niin me saatamme löytää itsestämme sellaista farisealaisuutta. Kyllä minä ainakin tunnistan itsessäni farisealaisuuden. Niin kuin minä nyt olisin parempi kuin joku muu. Ei. Jeesuksella oli sellainen ominaisuus, joka fariseuksia ärsytti, niin oli se, että se rakasti aivan erityisesti syntisiä ihmisiä. Ja tämä elävä kristillisyys, niin minä ajattelen, niin se saisi olla, se säilyä sellaisena kristillisyytenä, jonne oikein sellaisella huonolla uskovaisella ja syntisellä olisi niin helppo tulla, kun vain johonkin olisi helppo tulla. Koska elävän kristillisyyden keskellä on Kristus. Mutta me inhimilliseltä puolelta kyllä löydämme itsestämme jotenkin tottuu sellaiseen, että sitä on aina niiden hyväosaisten ja onnistuneiden ja voittajien puolella unohtaa. Ja minä luulen, että tämän tekstin yksi opetus on se, että se aivan kuin muistuttaa meitä siitä, mikä on Kristuksen mieli. Ja nyt kun mä tämän tekstin valitsin, niin joku saattaa joskus ajatella, että kun puhuja valitsee tekstin, niin se miettii, että no mitähän tuolle seurakunnalle pitäisi puhua. Mutta kyllä tämä teksti on yksi niitä tekstejä, jonka peilin eteen minä olen aivan kuin itse joutunut asettumaan. Epäonnistunutkin tässä asiassa. Sitten joskus sellaisista teksteistä on helpompi puhua, jotka on omassa elämässään kokenut ja elänyt. No ensiksi täytyy vähän tähän tilanteeseen liittyen. Silloin kun mentiin ruokapöytään, niin sehän ei ollut mikään pöytä, vaan siihen mentiin kyljelleen siihen pöydän, matalan pöydän vierelle. Vasemmalle kyljelle nojattiin olkapäätä tai kyynärpäätä vasten ja sitten oikealla kädellä siitä jokainen otti siitä astiasta, josta näille ruokavieraille tarjoitiin. Siis oltiin puolimakuuksissa. Erikoista on se, että Jeesus otti tuon kutsun vastaan. Että hän meni tuonne fariseuksen huoneeseen, fariseuksen kotiin. Fariseuksen oli tällainen uskonnollinen puolue. Perimätiedon mukaan kerrotaan, että siihen aikaan Jerusalemissa oli noin 6000 fariseusta. Fariseuksethan oli sellaisia, jotka viimeisen päälle noudatti Mooseksen lakia, ja niillä oli perimmäissäännöt. Ne elivät niin kontrolloitua elämää, että he sillä omilla normeillaan ja kontrollillaan ansaitsivat autuutta. Eli aivan kun tätäkin taustaa vasten tuon syntisen naisen tulo tuohon huoneeseen on aika erikoista. Fariseuksethan eivät menneet asumaan esimerkiksi Jerusalemin kaupungissa sinne alueelle, missä asui nämä huonomaineiset ja vähän heikompi osaiset. Eli tämä nainen tuli ilmeisesti aivan kaupungin toiselta laidalta. Mä sanoin tuossa alussa, että sinne tuli nainen, joka oli saanut parannuksen armon. Tässä nimittäin Jeesus puhuu menneestä. Hän sai syntinsä anteeksi. Ja hän oli tuon parannuksen armon saatua niin onnellinen. Luin eräästä perimätietokirjasta. Nämä nyt on täysin epäoleellisia asioita. Mutta että voi kuvitella, että kun tuo ihminen oli saanut uskomisen lahjan, niin se halusi nähdä vielä Jeesuksen. Sillä oli suunnaton rakkaus Jeesusta kohtaan. Niin voin aina ajatella, että se meni kotiinsa ja haki tuon alabasterin pullon, tuoksuöljypullon. Eräs perimätieto kertoo, että tuo nainen olisi sen pullon myytyään, se oli vähän kuin tällainen sosiaaliturva, niin se oli siis saanut sillä vuoden ruuan itselleen, sillä tuoksuöljyllä. Niin se kävi hakemassa sen sieltä kotoaan ja sai kuulla, niin kuin tässä tekstissä sanottiin, sai kuulla, että Jeesus on Simonin kotona. Ja menee sinne. Siihen aikaan oli muuten juutalaisilla sellainen erikoinen tapa, että kun oli tällaisia illallistilaisuuksia, niin ovet jätettiin kuokkavieraita varten auki. Se oli muuten aika erikoinen juttu, minkä löysin. Siis ovet oli auki. Ja sinne sallittiin kuokkavieraiden tulla ja niille annettiin sitten sitä ruokapöydästä jotakin. Ja siinä saattoi ehkä olla vähän sellainen oman vanhurskauden ajatuskin taustalla, että autettiin niitä köyhiä. Ja hyvä niin. Siksi sillä naisella oli mahdollisuus tulla tuonne kotiin. Ja siihen aikaan oli, niin kuin nyt tiedätte, kun nämä on raamattuluokassa ja pyhäkoulussa ja seurapuheessa moneen kertaan sanottu, niin silloin kun tuli vieraita, niin oli kohteliasta, että kun ne kengät oli sellaiset lirunarukengät, jossa ei ollut siis päällisiä, niin jalat pölyttyivät, niin oli kohteliasta antaa vieraalle vesiastia, että se sai pestä jalkansa. Ja jos oikein kohtelias isäntä oli, niin se vielä pesi tuon kotiin tulevan jalan. Ja sitten tässä tekstissä tuli myöskin se, että annettiin suuta. Eli niin sanottu tällainen poskisuudelma, mitä nykyään näkee vielä joissakin kulttuureissa käytettävän. Se oli tällainen ystävällisyyden osoitus ja tervehdys. Ja sitten kolmas, mikä tässäkin oli tämä pään voiteleminen öljyllä. Siis oli tällaista halvempaa tuoksuöljyä, että kun tuli vieras, niin sen päähän voideltiin tällaista hyvän tuoksuista öljyä, että hiki ei haisisi. Sekin oli kohteliaisuutta. Nyt tuo nainen tulee sitten tuohon kotiin, jossa nämä, siinä oli ilmeisesti opetuslapsia, emme tiedä oliko kaikki, mutta sitten siinä oli fariseuksia. Ja kesken ruokailun tuo nainen ilmestyi siihen ja tulee siihen Jeesuksen niin kuin jalkojen juureen selkäpuolelle. Eikö ole muuten mielenkiintoista, että Luukas näin yksityiskohtaisesti kertoo tuon tapahtuman. Ja kun hän tulee siihen, niin se alkaa itkemään tuo nainen. Ja itkee ja itkee ja itkee. Ja kyyneleet valuvat Jeesuksen jaloille. Ja kun sillä ei ollut millä pyyhkiä, niin se hiuksillaan kuivasi niitä Jeesuksen jalkoja. No eihän nämä fariseukset tienneet, että se on parannuksen armon saanut tuo nainen. Ja ne katsoo, kun ne tunsivat, kun se oli kaupungissa kuuluisa tällainen yleinen portto, että jos tuo Jeesus olisi nyt profeetta, niin kyllä se tietäisi, minkälainen nainen tuo on. Siis mielessään ajatteli. Ja Jeesus luki Simonin ajatukset. Niin tämä Jeesuksen kohtelias käytös. Siis hän tiesi, mitä Simon ajattelee, ja hän haluaa keskustella. Niin hän kysyi Simonilta luvan, että Simon, minulla olisi sinulle vähän asiaa. Ja sitten kun saa luvan, kun tuo Simon sanoo, että no puhu, niin Jeesus alkaa puhumaan. Ottaa tällaisen vertauksen, että oli rahan lainaaja, jolle kaksi velallista. Toinen oli velkaa noin 2 kuukauden palkan ja toinen oli velkaa 2 vuoden palkan verran rahaa. Ja kun niillä ei ollut varaa maksaa, niin tuo rahanlainaja sanoi, että saatte ne anteeksi. Ja sitten Jeesus kysyy Simonilta, että no, mitä Simon arvelet, kumpi näistä velallisista rakastaa tuota rahanlainaajaa enemmän? Ja Simon vastaa, että no tietenkin se, joka sai enemmän anteeksi. En tiedä, hoksasiko vaan vielä edes siinä vaiheessa, että mihinkä nyt ollaan niin kuin menossa. Siis tuo syntinen nainen, joka oli tullut siihen Jeesuksen jalkojen juureen, niin se aivan suunnattomasti rakasti Jeesusta. Se oli saanut syntinsä anteeksi. Se oli se, joka oli ollut velkaa 2 vuoden. Niin kuin sanotaan, 10 000 leiviskä velallinen. Ja Simon oli sitten tämä toinen, pienempi velallinen. Tässä esimerkissä. Niin, tässä yhteydessä sanoo senkin, kun tuli mieleen, että on myöskin hyvä muistaa, onko sellainen asia, joka liittyy tähän, että siinä oli siis opetuslapsia siinä ympärillä. Niin tämä oli samalla myöskin aivan kuin tällainen opetustapahtuma näille veljille, jotka olivat kohta lähdössä evankeliumin työhön. Siis kun lukee Jeesuksen työstä ja toiminnasta ja opetuksesta ja se, mitä se teki opetuslasten kanssa, niin on niin kuin hyvä muistaa se, että ne veljet kulkivat siinä vierellä ja näkivät ja kokivat, miten Jeesus toimii, aivan kuin sitäkin varten, että Jeesus oikeasta asiasta keskustelua sosiaalisen median vaaroista, niin onhan se vaikea myöntää, että minäkin olen joutunut heikoksi sen sosiaalisen median kanssa. Minä olen painanut semmoisia nappeja, joita en ikinä uskovaisin saanut painaa, kun on mennyt internettiin. Ja sitten jos tältä synniltä on välttynyt, niin on tullut kyllä jotakin muuta. Varmaan on tullut jotakin muuta. Että toisesta kiusauksesta on välttynyt, mutta sitten on tullut jotakin muuta. Tämmöinen on Jumalan lasten joukko. Sitten sieluvihollinen sanoi, että sä oot niin huono uskovan, että heitä pois koko juttu, että ei sinusta ole tuohon porukkaan, ne on niin hyviä, nuo muut. Ei ne kukaan ole tuommoisen joutunut, mihinkä sinä oot joutunut. Painaa alas. Ei sinun kannata uskoa. Ja tavoitteena on se, että jäisi pois matkasta. No sitten se saattaa jotakuta toista rohkaista sinne farisealaisuuden suuntaan, että no, sinä se taidatkin olla jo aika lailla koiteltu näissä uskoasioissa, että eihän sinulle ole paljon syntiä tullut viimeisen viikon aikana. Hyvin on mennyt. Ja tämä on, veljet ja sisaret, tämän kristillisyyden vapauden, tällaisen veljellisen ja yhteisen rakkauden näkökulmasta tärkeä asia, että me ollaan kaikki yhtä syntisiä. Niin mistä meille voisi sitten uskovaisina tulla niin kuin riita, jos jokainen uskovainen muistaisi ajatella, että tuo toinen on parempi kuin minä? Ei tule riitaa. Ja on tämä perinteinen Raamatusta nouseva kiista siitä, kuka meistä on suurin taivasten valtakunnassa. Ja minä tiedän, ymmärränkö minä oikein. Mutta minä vapaasti saarnaan semmoisena kuin minä olen, niin minä toivon, että neuvotte, jos minä väärin opetan. Mutta niin kuin tiedätte, niin semmoisessa Jumalan lasten joukossa on niin helppo olla. Jos se saa olla justiin semmoinen kuin on. Minä luulen, että tuota syntistä naista orjuutti. Voinko minä sinne mennä? Mä oon tämmönen ihminen, mä oon näin huono maineinen, niin onko lupaa mennä Jeesuksen jalkojen juureen, kun mä oon näin huono ihminen? Niin huomasitteko, miten rakkaasti Jeesus suhtautui tuohon? Kaikki se, mitä tuo nainen oli tehnyt, ne oli Jumala heittänyt selkänsä taakse, niitä ei enää muisteta. Semmoista on Jumalan armo. No sitten Jeesus sanoi sille naiselle, että sanoi ensin Simonille, niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljon syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. No miten voi saada vähän anteeksi? No, mä luulen, että se on niin kuin, sen näkökulma on se, että no minä en kovin paljon tarvitse anteeksi, kun on jotakin pientä on, mitä tarvitsisi anteeksi. Kauan sitten oli minulle läheinen epäuskoinen mies, joka oli tosi hyvä ystävä. Ja meillä juttu kävi yhteen ja vuosia oltiin tekemisissä. Sitten se sairastui se mies vakavasti ja se oli tämmöinen kirkkohurskas. Sairastui vakavasti ja minä sen sitten sen aivan viime päivinä vielä tapasin, kun siinä ei ollut kuin luut ja nahka siinä miehessä, niin mä oikein saikahdin, että tuo mies on menossa kuolemalle. Niin minä menin sen luo ja sanoin, että kuulepa, että kun on oltu kavereita. Ja monesta asiasta on puhuttu. Mutta tämä tärkein on jäänyt sanomatta, niin minä halusin tulla sanomaan sinulle, että kun kuolemalle olet menossa, niin saisinko minä saarnata sinulle evankeliumin, että saisit synnit anteeksi. Niin se mies suuttui minulle ja sanoi, että ei minulla ole evankeliumin tarvetta, en minä ole mikään syntinen. Se meni pois. Ja kuoli muutaman päivän päästä. Siis synnin tunto on Jumalan lahja. Jumala antaa meille tunnon synnistä. Tunnon siitä, että minä olen syntinen. On tämmöinenkin sanonta, että jos se synnin määrä on vakio, että kun me alan näkemään itteni niin kuin pikkusyntisenä, niin muut alkaa näyttämään sitten, alkaa näkemään sitä syntiä muuallakin. Ja sitten Jeesus sanoo, kun pöytä vieraat, niin se sanoi näin, että mutta joka saa anteeksi vähän, se me sakastaa vähän. Sitten se sanoo naiselle näin. Minusta tämä oli mukava tässä lopussa, kun se kääntyy sitten sen naisen puoleen, joka oli siis uskovainen, joka oli jo saanut anteeksi. Sanoi Jeesus sanoi sille naiselle, että kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Se evankeliumilla sitä vielä lohduttaa ja sanoi, että uskosi on sinut pelastettu, että mene rauhassa. Jos naisenkin seuroissa on sellainen, joka epäilee, että mikähän se on ja synti painaa, niin sinua lohdutetaan samalla tavalla, niin kuin Jeesus lohdutti tuota naista. Että muistathan, että kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Että mene rauhassa, saat lähteä rauhassa kotiin. Saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sillä on muuten tuolla evankeliumilla ihmeellinen vaikutus. Me emme vaan taho uskoa, että siinä on voima. Meidän lastenlapsia, niiden koti ei ole uskovainen, oli meillä hoidossa, niin eikä niillä kotona puhuta. Niin oli erikoista, että kun niitä pantiin illalla nukkumaan, niin kun niitä siunasi, kun mummu kävi niitä siunaamassa, niin se vaikutus, kun naama kirkastui ja ilostui ja tuossa vielä lähtiessä sanoi mummulle lähtiessään, että niin, Jeesuksen verestä kaikki anteeksi. No ne lapset uskovaisia, vaikka isä ja äiti ei ole. Että me, aivan kun muistaisimme, että evankeliumi on
Se on todella Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autolleksi. Ei kannata olla kuin leipääntyä, että siitä ei ole hyötyä. Siitä on hyöty nuoret. Kyllä kannattaa kysyä, kun oikein matka ahdistaa, että saanko minä vielä uskoa. Se on vähän niin kuin lapsi kysyisi äidiltä, että kun kysyy Jumalan lapsilta, että onko minä äiti vielä sinun lapsi. Kun uskovainen kysyy, että saanko minä vielä uskoa. Niin veljet ja sisaret, oikeastaan näidenkin seurojen pääviesti Jumalalta on sinulle, siis sinulle, että sinä saat juuri tuollaisena uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Ja minä tässä lopuksi avanko sitä eilen iltaisesta. En tiedä, ymmärrättekö te joskus jo väsyttää alustamiset ja niiden pitäpset. Siinä on omat taistelunsa ja ristiriitansa. Ensin taistelen niiden ristiriitojen kanssa, kun sitä tekee, ja sitten kunnianrietästä, kun se on pitänyt. Niin eilen illalla, kun ajeltiin kotia, niin jo ahdisti tuolla matkalla, että no et sinäkään oikein ole Jumalan valtakunnan työmies. Saanko minä jää uskomaan synnyttämiseen? Minä haluan ja minä lupaan uskoa. Jääkää tekin, pienet ja suuret, vanhat ja nuoret. Se on tämän kristillisyyden rikkaus, kun meillä on evankeliumi ja meillä on lupa siunata toinen toisiamme taivaallisella evankeliumilla. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. En muuten malta olla sanomatta vielä tähän loppuun, kun tästä seuroista evankeliumin pyytämisestä, että eihän se ole sen takana, että pyydänkö minä vai ei. Ei sitä tarvitse sen takia pyytää, mutta että joskus se vaan niin kuin tuntuu siltä, että minä haluan kuulla sen ihan omalle osoitteelle, kun ei ole millään oikein jaksaa uskoa. Ainakin minusta joskus tuntuu siltä, että minun pitää ihan itse nostaa käsiä, että saanko minä, että onko tuo totta, että minäkin saan. Mutta se ei ole aivan kuin sen pyytämisen takana.